Assalomu alaykum aziz aka uka va opa singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturlarda Havoriy Pavlusning Krit orolidagi jamoatga jamoat rahbari qanday bo'lishi kerakligi haqidagi maktubi ustida gaplashgan edik. Hozir men sizga aynan shu maktubning oyatlarini o'qib bermoqchiman. Pavlus birodari Titusga shunday dedi: Senga buyurganimdek, qolgan ishlarni bitir. Har bir shahardagi imonlilar jamoati ustidan oqsoqollar tayin qil. Mana shuning uchun seni Krit orolida qoldirdim. Sen tayin qiladigan odam beayib, yakka xotinli, bolalari esa imonli va shaloqlik yoki itoatsizlik aybidan xoli bo'lsin. Chunki imonlilar jamoatining noziri Xudo xonadonini boshqaruvchi sifatida benuqson bo'lishi kerak. O'z boshimcha g'azabli, sharobga moyil, tajang, g'arazgo'y bo'lmasin. Aksincha, mehmon do'st, xayrixoh, vazmin, odil, pok ko'ngilli va nafsini tiyadigan odam bo'lsin. Sog'lom ta'limot bilan nasihat qilishga hamda qarshilik qiluvchilarning adabini berishga iqtidorli, haqiqat kalomiga o'rgatilgan va unga qattiq rioya qiladigan kishi bo'lishi lozim. Xususan, sunnatlilar orasida o'z bilarmon, quruq gap sotuvchi aldamchilar ko'p. Ularning og'zini to'sish kerak. Ular jirkanch, manfaat yo'lida lozim bo'lmagan narsalarni o'rgatib, butun oilalarini buzib ketmoqdalar. Mana, ulardan chiqqan bir shoir: Kritiklar doimo yolg'onchi, zolim yirtqichlar yeb to'ymas tambanlardir deb aytgan edi. Bu gap to'g'ri. Ular sog'lom iymonni topsin va buning uchun sen ularni qat'iy ogohlantirib qo'y. Ular yana yahudiylarning afsonalariga va haqiqatan yuz o'girgan odamlarning gaplariga quloq solmasinlar. Pok odamlar uchun hamma narsa pok bo'lar. Nopok iymonsizlar uchun hech bir pok narsa yo'q. Chunki ularning aqli ham, vijdoni ham nopoklashib ketgan. Xudoni tan olamiz deydilar u, o'z qilmishlari bilan uni inkor etadilar. Ular har qanday xayrli ishga yaramas, bo'yin egmas, iflos odamlardir. Senga kelsak, sog'lom ta'limot asosida nasihat qil. Chollar o'z haddini biluvchi, xushyor, vazmin, sog'lom iymonli, mehr-muhabbatli va sabr-toqatli bo'lsinlar. Shuningdek, kampirlar ham g'ibat va mayxo'rlikka ruju qo'ymay, balki muqaddaslikka muvofiq, har qanday xayrli ishda ibrat bo'lib turmush kechirsinlar. Kampirlar yosh xotinlarga ham ta'lim-tarbiya bersinlar. Xudoning kalomi qoralanmasligi uchun ular o'z erlari va bolalarini sevadigan, ro'zg'orga jon kuyar, vazmin, iffatli, xushfe'l, erlariga bo'ysunadigan bo'lsinlar. Shuningdek, yigitlarni ham bosiq bo'lishga undagin. Har bir xayrli ishda ularga o'rnak bo'l. Ta'lim vaqtida xolis va jiddiy bo'lib gapir. So'zlaring aniq va hech shubhasiz bo'lsin. Toki raqiblaring biz haqimizda yomon so'z aytolmay uyatga qolsinlar. Azizlar, bu kalomdagi oyatlar. Bordi-yu, fikr mulohazalaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com manziliga xabar yo'llang yoki 3w.najot.com saytida xabar qoldiring. Yurak musofirchilik yo'lingizni Xudoim marhamatlasin. Xayr, omon bo'ling.